Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 1 март, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Сапар Исаков жетектеген өкмөттүн иштеп баштаганына 6 айдын жүзү болду.
Иштебей коёт дегенден алыспыз, бирок абдан көп-көп каталар кетирип атат. Кемчиликтер көп, анан натыйжалуу өзүн көрсөтүп жокмун ага 6 айдын ичинде. 3 менен 4 ортосундагы баамен иштеп атат.
Орусиянын Аргентинадагы элчилигинде 400 килограммга чукул кокаиндин табылышы дале дүйнөлүк коомчулукту дүрбөлөңгө салып келет.
Эл аралык издөөдө жүргөн Ковальчук адвокаты аркылуу Аргентинадагы элчиликке маңзатты Американын атайын кызматтары Орусиянын дипмиссиясынын беделин кетирүү үчүн таштаган деген билдирүү жасады.
Келерки жарым саатта ушул баяндарды уга аласыз. Мындан сырткары күйөөсү бар байлыгын кумар оюндарына уттуруп, балдар менен эптеп күн өткөрүп жаткан аял жөнүндө да баян бар. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, эң уулу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Ысык Көлдө 9 жашар кызды кар көчкү басып калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Кара Кол шаарындагы каприз эс алуу жайынан 4-5 чакырым алыста кар көчкү түшүп, ата энеси менен өз алдынча эс алып жүргөн 9 жаштагы кызды басып калган. Окуя 28 февраль күнү кечки саат 5:00 чамасында болду. Куткаруучулар тартылып, көчкү алдынан жеткинчектин жансыз денесин алып чыгышкан. Алдын ала берилген маалыматка ылайык, эс алып жүргөндөр Орусия жарандары, жеринде милиция кызматкерлери иш алып барууда. Кыргызстандан ажылыкка баруу үчүн 7000ге жакын адам катталды. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы тараткан маалыматка караганда, 2018 жылдагы ажылыкка талапкерлерди каттоо иши 28 февралда аяктады. Ажылык серверге катталгандар өлкө боюнча 6895 талапкерди түзүп, Кыргызстан үчүн берилген квотадан 1600 кишиге ашты. Эми алар кийинки жылдагы ажылык сапарына баруу үчүн аймактык кезекке турушат. Ажылыкка баруу үчүн каттоодон өткөндөрүн саны боюнча Ош облусу алдыда турат. Бул аймактан 2548 адам катталса, эң аз Нарындан 45 адам катталган. Муфтий Максат Токтомушевдин Азаттык радиосуна айтымында быйылкы ажылыктын баасы ушул жума аныкталышы керек. Былтыр ал 2760 доллар болгон.
Азыркы Арафаттын төлөмдөрү аныктал элек, ошол себептен азыр бизден дагы аныктан элек. Бирок мына ушул акыркы жума болуш керек, ушул жума аныкталып калат го.
Сауд Арабиясы быйыл ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 5400 квота бөлгөн. Бул былтыркыдан 640 орунга көп. Быйылкы зыярат август айына туш келет. Зыяратчылар ажылыкка июль айында жөнөй башташат. Украинанын президенти Петро Порошенко АКШдан курал жакынкы апталарда келе баштай турганын билдирди. Ал мындай маалыматты Киевде 2018 жылдын чакырыктары деген басмасөз жыйынында айтты. Анын айтымында берилчү куралдардын арасында антиснайперлик комплекстер, минометко каршы радарлар, абадан коргонуунун радиоэлектрондук уруштун каражаттары болот. Порошенко бул маалыматтын купуялуулугуна таянып, чоо жайын кеңири айта албай турганын белгиледи. АКШнын администрациясы Украинага адам өмүрүнө зыян келтирбей турган курал жарак, анын ичинде танкка каршы ракетанын берүү чечимин былтыр декабрда жактырган Орусия буга нааразылыгын билдирген болчу. Ташкентте мурдагы президент Ислам Каримовдун кеңешчиси камалды. Прокуратура кызматкерлери 24 февралга караган түнү Ташкент облусунун мурдагы прокурору, юстициянын улук кеңешчиси Жамшит Файзиевди өз үйүнөн кармап кетишти. Башкы прокуратурадагы булактар кабарлашкандай, ага каршы мурдагы башкы прокурор Рашид Кадыровдун көрсөтмөсүнүн негизинде кылмыш иши козголду. Ага ылайык Файзиев кызмат абалынан кыянат менен пайдаланган жана пара талап кылган деп айыпталды. Ал Ташкент облусунун прокурору кызматынан былтыр президент Шавкат Мирзиёев аны башкы ууру деп атагандан кийин бошотулган. Словакияда журналист Ян Куцяктын өлүмүнөн кийин өлкөнүн премьер-министринин жардамчысы Мария Трашкова, коопсуздук кеңешинин катчысы Вильям Ясан жана маалымат министри Марек Мадярич отставкага кетти. Ян Куцяк актуалити сайтында коррупцияга аралашып, салыктан качкандар тууралуу иликтөөлөрдү жарыялап турган. Акыркы убактарда уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борбору менен биргеликте өлкө саясатчыларынын италиялык мафия менен ыктымал байланышы тууралуу иликтөөлөрдү жасап жүргөн журналисттин 9 февралда жарыяланган акыркы макаласында ишкер Мариан Кочнерге байланышкан күмөндүү каржылык иштер тууралуу жазылган. Журналисттин сөөгү 25 февралда табылган, анын окко учканы кабарланган. Бүгүн Бишкекте коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана алдын алуу деген аталыштагы улуттук конференция өтөт. Бул тууралуу Азаттыкка реформа жана жыйынтык үчүн жарандык биримдиктин өкүлү Урмат Казакбаев билдирди. Эки күнгө созулган иш-чарада коопсуздукка байланыштуу 4 чоң маселе: жол коопсуздугу, өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту азайтуу, радикализмге каршы күрөш талкууланат. Конференцияга премьер-министр Сапар Исаковдун катышуусу да күтүлүүдө. Түштүк Кореяда 116 адамга эмгек келишими келди. Миграция кызматынан Корея багыты боюнча иштеген өкүлү Нагима Ашымбекованын Азаттык радиосуна билдиришинче, жыл башынан бери Кыргызстанга Түштүк Кореядан 116 адамга келишим келген. Бул өткөн жылдарга салыштырмалуу 30-40 келишимге көп. Ушул тапта Кореяда жумушка кетчүлөрдүн тилди билүү деңгээлин аныктаган тест алына баштады.
Бир жылда 4 поток менен келет контракттар, квартал сайын келип турат да, баягы ар бир сезондо. Биринчи поток эле 116 болду. 2017 жылга квота 600 орун беришкен, 600 адам жумушка кетсе болот деп. Бирок бир 300 эле адамды тандашты Корея тарап. Бул жылда эле тест болот, каалоочулардын баары катышса болот, бирок тесттен канча адамды тандап алуусу боюнча азыр маалымат жок.
Кореяга Кыргызстандан жыл сайын 350 адам кетет, бирок алар азыр коррупциялаша баштады деген дооматтар тандап алуу деп айтып келишет. Расмий маалымат боюнча Кореяда 3,5 миңден ашуун кыргызстандык жаран бар жана алардын миңге жакыны мыйзамсыз жүрөт.
Рахмат, акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 1-мартта айрым жерлерде жаан жаашы ыктымал, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы чүй менен Таласта 6-11, Баткен, Ош, Жалал Абадта 9-15, Ысык Көлдө 3-8, Нарында -2 + 3 болот. Бишкекте күндүн 1-жарымында жаан чачын болбойт, күндүн 2-жарымында бир аз жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы 8-10 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Сапар Исаков жетектеген өкмөттүн иштеп баштаганына 6 айдын жүзү болду. Бул аралыкта өкмөт канчалык өзүн көрсөтө алды, кандай иштерди жасап, кандай долбоорлорду сунуштады, коопсуздукту жана технологиялык жактан өнүгүүнү камсыз кылат делген акылдуу шаар долбоору качан толук ишке кирет? Бул суроолорго кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев жооп издеген.
Премьер-министр Сапар Исаковдун жаштардан жана технократтардан түзүлдү деген өкмөттүк кызматка былтыр 25-августта киришкен. Бирок анын курамы 6 ай ичинде бир топ өзгөрдү. Атап айтканда, вице-премьер-министрлер улам алмашып отуруп, акыркысы Санжар Мукамбетов бүгүн 28-февралда гана ант берип, толук кандуу кызматына киришти. Экономист Жумакадыр Акинеев өкмөт кадр саясатынан аксап жатат деген ойдо.
Иштебей кой деп дегенден алысыз, бирок абдан көп-көп каталар кетирип атат, кемчиликтер көп, анан натыйжалуу өзүн көрсөтө алган жок мына 6 айдын ичинде. Ошон үчүн мен ойлойт элем, ушу 3 менен 4 ортосундагы баамен иштеп атат. Ошон үчүн ушу жагы көргөзүп атат да мындай начарлыгын. Булар иштеп көргөн эмес, түшүнбөй жашат. Экономика эмне экенинчи?
Өкмөт мүчөлөрү алдыга коюлган милдет максаттарды аткара албай жатканын өкмөт башчы Сапар Исаков да моюнга алып, өткөн жумада оңго жаккан министрге сөгүш жана эскертүү берген. Кадр саясаты демекчи, бул өкмөт курамына жана аппаратына чет өлкөдөн билим алган адистердин киргени да анын өзгөчөлүгү катары бааланган. Премьер-министрдин кеңешчиси, инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчиси, Германияда билим алган Эсенкул Момункулов өкмөт туура жолдо бара жатат деп эсептейт. Ал өкмөттүн азыркы жасап жаткан иштери сөзсүз натыйжасын берет деген ойдо.
Системдүү жумуштар алып барылып атат. Мен ойлоп атам, мына көпчүлүгү ушул жылдын аягына чейин болот го депчи. Бул бир 2 жылдын аралыгында десек болот да, көрүп баштайбыз уже натыйжасын. Мына мен ойлоп атам, эгер жанагы мыйзамга президент өзү кол койсо, поэтапный проектированияга, анда ал могул 1-2 айдын ичинде эле көрө баштайбыз. Бум болуш керек да.
Кыргыз өкмөтү мамлекетте санариптик жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом улуттук долбоорун былтыр жарыялаган. Анын башында өкмөт башчы Сапар Исаков өзү турат. Ал 2-февралда Казакстандын Алматы шаарындагы ааламдашуу доорундагы санариптик күн тартип эл аралык форумунда сүйлөп жатып, Кыргызстан бул жаатта чоң секирик жасады деп жарыялады.
биометрические данные и наши граждане.
Биз биометрикалык маалыматтарды киргизгенибизге байланыштуу секрет жасадык. Кыргызстандын 80%га жакын жарандары биометрика тапшырышты. Тийиштүү түрдө бардык мамлекеттик тейлөө ошого байланыштырылып, мамлекеттик тейлөө порталында ар бир адамдын өзүнүн жеке кабинети болот. Ага жараша көптөгөн сандагы кагаз формасындагы маалымдамаларга муктаждык жоюлат. Натыйжада бизнес жана жарандар үчүн мамлекеттик тейлөөнүн сапаты жана ылдамдыгы жогорулатылат.
Өкмөт жасоону убада кылган иштердин катарында коопсуздукту жана технологиялык жактан өнүгүүнү камсыз кылат делген акылдуу шаар долбоору да бар. 11 январда акылдуу шаар боюнча кытайлык Huawei компаниясы менен келишимге кол коюлган. Аны аткаруу милдети мамлекеттик каттоо кызматына жүктөлгөн. Мекеменин маалымат катчысы Мелис Эржигитов аталган долбоор келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттөн эрте бүтүшү мүмкүн экенин билдирди.
Акылдуу шаар боюнча азыр штаб түзүлгөн өкмөттө. Ошол жерде иштеп атышат. 1.5 жыл деп инвестор айткан, эми биз аны кыскартып бергиле деп атабыз да, бир 1 жылдын ичинде, может быть, ушул жылдын аягына чейин, вот күзүндө.
Ал эми коомдук ишмер Эдил Байсаловдун пикиринде премьер-министр Сапар Исаковдун өкмөтү популизм менен алектенүүнү адат кылып алды.
Башынан эле мына популисттик программасы. Мындай канча 40 кадам дешти, таза коом дешти, мына жакында таза жашоо деп атышат. Бул эч кандай мында концептуалдык жакта лозунгадан сырткары жазылган программасы жок. Жанагындай эле бир презентациялары бар. Ал презентацияларына ишенсек, көрсө интернетти да булар ойлоп табышыптыр. Паспорт деген эмне экенин дагы кыргызга үйрөтүп атышыптыр.
Өкмөт 5 жылдык жаңы доорго 40 кадам программасында жарыялап, 2018 жылы экономикалык өсүү 3.6% түзүшү керектигин билдирген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруз дем атайын маек менен уланталы. Бүгүн Бишкекте коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана алдын алуу деген аталыштагы улуттук конференция өтөт. Бул тууралуу реформа жана жыйынтык үчүн жарандык биримдигинин өкүлү Урмат Казакбаев Азаттыкка маек курду. Аны менен Канымгүл Элкеева маектеште.
Коопсуздук боюнча сөз көтөрүп атасыздар, негизги маселе ортого коюлчу эмне болот?
Ортого коюлчу бул Кыргызстандын жарандарынын коопсуздугун камсыздоо жана аларды алдын алуу. Конференцияны 4 бөлүккө бөлдүк. Жалпы коомдук коопсуздукту алдын алуу иштери боюнча өзгөрүүлөр. Экинчи бөлүк бул жолдо болгон жол коопсуздукту камсыздоо. Үчүнчү бул өспүрүмдөрдүн арасында бейбаштык, тартипсиздик, ошондой жаман көрүнүштөрдү алдын алуу иштери. Бул радикализациядан келип чыккан ар кандай кагылышуулар, чыр чатактар болуп атат. Ошондой көйгөйлөрдү чечүү жана аларды алдын алуу иштери.
Жол коопсуздугу боюнча сиздер көптөн бери маселе көтөрүп келатасыздар да, реформа жасалышы керек депчи, кандайдыр бир жылыштарды байкай алып атасыздарбы?
Реформа башталат, мына реформа жасайбыз деп анан программа кабыл алгандан бери 7 жыл өттү. Именно бул жол коопсуздугу боюнча алып келсек, аты өзгөрүлөт, заты ошо боюнча калып атат. Буну ал эч кандай жашырып деле айтыш кереги жок. Анткени элдер, айдоочулар баары эле көрүп атат. Баягы эле милиция, баягы эле кызыл таякчасын алып, баягы эле теректердин аркасында бекинип эле формасы өзгөрдү, аты өзгөрдү, бирок аты бир эмес 2 жолу өзгөрдү. Бирок эч кандай мындай бир жылыштар болгон жок. Бүгүнкү күндө адамдардын каза болгондордун саны албетте бир аз 10%, 15%га түшүп атат. Бирок бул эмне үчүн түшүп атканын мисалы биз МАИ кызматкерлеринен сураганда дагы алар так жооп бере албайт. Анткени статистика так статистика жок. Мисалы бир жол кырсыгы болгондо ошол жерге келген МАИ кызматкери сен аттан ким, канча ылдамдык менен келаттың эле, анан мынтип ылдамдыгын эсептеп эле кандай жаракат алды, ошону эле жазып коет дагы болду. А бул жерде деген дөңгөлөгүнүн алакасын изилдеш керек, тормоз системасын изилдеш керек. Жанагы айдоочунун кечеги күнү же болбосо бир 2-3 саат мурун кандай дары ичтиңизби, ичкен жоксузбу дары дармек. Мунун баары деген абдан мындай татаал нерсе да, ошонун баарын эгерде сураштырып эмет бергенде ошонун баарын бир базага чогултканда ошондо чечилүүчү жолдор өздөрү эле чыгып калмак болчу ошонун баарын анализ кылганда.
Ушундай эле улуттук иш чара конференция 2016 жылы дагы болгон эле да, анан ошондо коюлган сунуштар, айтылган сунуштар, талаптар коюлган кандайдыр бир деңгээлде мындай аткарылып атабы? мамлекеттик органдар, жарандык коом менен кандай иштешип атат? Сиздердин айткан сунуштар жалпы эле ушу жарандык коом менен кандай диалог жүрүүдө?
Эми жарандык коом менен өкмөттүн ортосунда ошо реформалардын алкагында албетте кызматташтык бар деп айтсам болот. Бирок кандай кызматташтык болот? Кызматташтык келгиле мына биз ушундай документтер даярдап коюп келгиле талкуулайлы деп дагы бир эки күн отурбузат, талкуулайбыз, анан биз айткан сунуштарды ооба биз жазып алдык дейт дагы ошо менен кайра эле калып кетип атат. Эгерде баштан баштап жарандык коомдун өкүлдөрүн, жарандардын адистерди алып келип ошол документтерди даярдап жатканда ушулар тогуу киргизип туруп анан чогуу даярдаса, бул бир. Экинчи, кандай гана документ даярдалбасын, ошол документтин аткарылышына ким жооп берет? Эгер документ аткарылбай калса, ошол адам, жооп берүүчү адам жумуштан алынабы, кетеби, же кандайдыр бир чара көрөбү? Бул ошол экинчи абдан маанилүү нерсе. Жоопкерчилик. 20 жылдан бери эле канча программа кабыл алынды Кыргызстанда, реформалар. Ар бир программа деги эл аралык донорлордон миллиондогон акча сарпталат дагы, ошону жазганга эксперттер чакырышат, жазышат. Аткарганга келгенде баары эле талаага кетип калып калат. Бир өкмөт даярдаган программаны болсо, планды, план, программа, экинчи өкмөт кайра келгенде аны жокко чыгарат да кайра жаңы программа жазып баштайт. Бул туура эмес, абдан туура эмес.
Маегиңизге чоң рахмат. Биз менен реформа жана жыйынтык үчүн жарандык бирикменин өкүлү Урмат Казакбаев болду. Маекти мен Кангүл Элкеева уюштурдум.
Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Ысык Көлдө 9 жашар кызды кар көчкү басып калды. Кыргызстандан ажылыкка баруу үчүн 7000ге жакын адам катталды. Украинанын президенти Петро Порошенко АКШдан курал жакын каптыларды келе баштай турганын билдирди. Ташкентте мурдагы президент Ислам Каримовдун кеңешчиси камалды. Словакияда журналист Ян Куцяктын өлүмүнөн кийин өлкөнүн премьер-министринин жардамчысы Мария Трашкова, Коопсуздук кеңешинин катчысы Вильям Ясан жана маалымат министри Марек Мадиярова отставкага кетти. Бүгүн Бишкекте коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана алдын алуу деген аталыштагы улуттук конференция өтөт. Түштүк Кореядан 116 адамга эмгек келишими келди. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да кирип окуп туруңуз. Тариги азаттык чеки торг. Эми эл аралык баянга кезек береле. Орусиянын Аргентинадагы элчилигинде 400 килограммга чукул кокаиндин табылышы дале дүйнөлүк коомчулукту дүрбөлөңгө салып келет. Орус тип миссиясы аркылуу маңзат ташууну уюштурууга шектелип, эл аралык издөөгө алынган орусиялык Ковальчук кокаинди элчиликке америкалык күчтөр атайын таштаганын айтып чыкты. Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Аргентинада Орусиянын элчилиги аркылуу маңзат ташууну уюштурган деп шектелген Андрей Ковальчук АКШны чагымчылдыкка айыптоодо. Эл аралык издөөдө жүргөн Ковальчук адвокаты аркылуу Аргентинадагы элчиликке маңзатты Американын атайын кызматтары Орусиянын дип миссиясынын беделин кетирүү үчүн таштаган деген билдирүү жасады. 22 февралда Аргентина бийлиги Орусияга жөнөтүлөт делген 389 килограмм кокаинди Орус элчилигиндеги кампадан табышканын кабарлаган. Бул маңзаттын партиясы 50 миллион долларга бааланууда. Маңзат саткандарга каршы операция 2 жыл мурун Орус элчиси Виктор Каранелли элчиликтин алдындагы мектеп табылган шектүү жүк жөнүндө Аргентинанын атайын кызматына кабарлагандан кийин башталган. Жүктү элчиликтин жаңы чарба кызматкери таап алган. Жүк тыкыр жашырылган. Имаратта кампа катары колдонулган жер төлө көп. Жаңы жумушчу ревизия жүргүзүп жатып көрүп калган, деген Каранелли РБК басылмасына берген маегинде. Аргентинанын полициясы 12 чемодандагы маңзатты ун менен алмаштырып, жүктү Москвага алып кетчүлөргө жашыруун аңдоо койгон. Жүк былтыр декабрдын башында Москвага алынып келип, атайын операциянын жыйынтыгында 6 кишиге иш козголгон. Москвада Владимир Калмыков, Иштемир Худзамов жана Орус элчилигинин мурунку чарба кызматкери Али Абьянов кармалса, Буэнос-Айресте полиция офицери Иван Близнюк менен аэропорттун техникалык кызматкери Александр Чикала камакка алынган. Ал эми маңзат ташуу боюнча кылмыштын башкы уюштуруучусу катары орусиялык ишкер Андрей Ковальчук шектелип келет. Ал учурда жашырынып жүрөт. Аргентинанын басылмалары Ковальчуктун Германияда чылым, икра жана алкоголь саткан фирмасы бардыгын маалымдашат. Ал эми орусиялык Росбалт басылмасы Ковальчук Берлиндеги орус элчилигинде техникалык кызматкер болуп иштеген деп жазган. Мындай маалыматты Орусиянын тышкы иштер министрлиги толугу менен четке каккан.
Ал ортодо Британиялык телеграф басылмасы 12 чемодан Москвага Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушевдин учагы менен алынып келгенин баяндаган. Патрушев былтыр декабрда Аргентинанын президенти Маурицио Макри менен жолугушууга барган болчу. Учурда Орусиянын тышкы иштер министрлиги кокаин контрабандасына бир гана Буэнос-Айрестеги элчиликтин мурунку чарба кызматкери Алябьянов кириптер болгонун айтып, маңзатташуу Орусиянын дипломатиялык каналдары аркылуу уюштурулган жогорку даражадагы орусиялык кызматкерлердин катыштыгы болгон деген маалыматтарды четке кагып келет. Лазат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми берүүбүздүн адам тагдырына арналган баян менен уланталы. Азаттык радиосуна күйөөсү бар, бар байлыгын кумар оюндарына оттуруп, балдары менен эптеп күн өткөрүп жаткан аял кайрылды. Кумарчы күйөөнүн азабын тартып жаткан аялдын тагдыры жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Мына могу вокзалда эле, вокзалдын кырында контейнер ачылганда, мына мында турбайбы? Ушунун ичинде уже мен билишимче жолдошум 6 жылдан бери маршрутка айдайт. Ошо 6 жылдан бери ушака кирет да.
Сиз буга кияка киргенсиз да?
Мен кирип ичин ызычу салып талкалап чыккам да. Анан охранасы бар экен. Ушу эл агымда да, ушу балдарым үйдө нан жок отурат деп, ушу жалгыз эле жолдошумду күтөбүз да, биз үйдөн нан алып келет, ушул акчап келет деп.
Бул жерде кирсеңиз эмне оюндар экен?
Автоматтык оюндар.
Кандай мындай терминал сыяктуу турат?
Терминал сыяктуу турат экен, ушу автоматтык оюндар, жанагы обезьяна, жанагындай банан сананы ушундай чөткөн го. Ошондой экен да.
Зарипа менен Бишкектеги жаңы автобекеттен жолуктук. Айтымында бекеттин түнк автобустар кетүүчү бөлүгүндө жашыруун оюн зоокча иштейт. Ал бул жерге бүгүн дагы күйөөсүн издеп келген экен. Зарипанын күйөөсү Сапарбек аймактарга каттоочу маршрутта кич автобус айдайт.
Ушу машина өзүн өзү жапчы, ошо кредитти жапчы, бизди бакчы дагы ушул эле жакшы акча табат буларчы. Барып келгени жок. Киши жок дегенде 4000 келишет. Эгер киши бар жакшы келсе 6-7-8000 чейин келишет.
Ошонун баарын эсеп алып.
Ошон бүт эч даже 1 сом албайт жанында. Эч деке жок келет. 0-0.
Анан бул жакта көп турбайбы шопурлар жүрдү ойноо?
Оо, көп эле. Жа таксистин бүт шака кирет да, мен билишимчечи. Анан жолдошуман да сурайм да. А мен өзүм да көрүп калдым ушу тызычу салып, жер чапчып, ыйлаган водительдерди көрдүм да ушул жерденчи. Жумурда күнү эле айтып атпаймынбы эме деп 40 мүнөт туруп бир водитель ичине эме скандал салды.
Зарина казино деп айткан тегереги тосулган. Терезеси жок контейнерге ал күнү кире алган жокпуз. Эшигин такылдатканыбыз менен эч ким ачпады. Зарипанын айтымында бул жерге ойноп жүргөн алар үчүн ишеничтүү киши ээрчитип келген кардар гана кирүүгө болот экен. Бүгүн күйөөсүн таба албай калган аял көзүнө жаш толо, ичинде толгон арманын айтып бере баштады. Үй бүлө очогун сактайын деп далай азапты тартып келет. Күйөөсүнүн кумар оюндарына берилип кеткенине 6 жыл болду. Бишкектен аймактарга каттаган маршрутта кич автобус айдаган Сапарбек жакшы эле акча таап, жаш үй бүлө эл катары ирденип калышкан.
Ушу мен билип калганым деген үйдөн алтындарын жоголду да. Анан эмне таппайм туруп алыпчы. Анан жолдошуман сурасам эле он чыкпайт. Анан аягында уже өзү эметип кетти окшойт. Ушинтип мен ломбардка таштап ойнодум деди да. Анан анда да ызычу салып эле он чыкпай кала бердим. Анан ушул вокзалга биринчи эме болуп кирген да, арендатор болуп. Анан кирип жүрдү, иштеп жүрдү, жакшы эле жүрдү. Үйгө акча келбей баштады, анан сурай баштадым. Эмне кылып атасың, кан акчаң десем, киши жок, андай мындай деди. Анан барир куру болот да, анан куруунан уга баштадым. Андай мындайда, анан ошентип жүрөнүн аркасынан карма, ушул вокзалдан кармадым да. Анан кармап андай үн чыкпай эле телефон чала эле ишке чык деп эле алып кеткем да антачы. Анан токтот, арка берки деп, анан ошентип жүрө эле жок бүттү, ойноп жүрөрдү, ойноп жүрөрдү. Арендадын только арендага келгенде төлөйт. Аренданы да төлөй албай калганда айла жок, тигил бир тууганман карыз алып арендасын төлөйбүз. Анан эптеп эле төлөйбүз.
Машинанын арендасын, а?
Ооба, машинанын арендасын. Анан
андан бери күйөөсү бар тапканын кумарга салып, баарын уттуруп бүтүрдү. Зарипа далай ирет ажырашып кетүүнү да ойлогон. Бирок кайра балдарын ойлоп, Сапарбекти кумар азгырыгынан арылтам деп далай ирет аракет кылды.
Кредит алып берсем, балким кредит жөнүндө ойлонор депчи, коркор кредитти алып машинаны алдык, ата энесинин үйүн койдук. Эми кредит төлөй, даже ой сезим да жок калды да, уже берилип кетти да, кредит да төлөбөй калды, үйгө да акча жок, балдар ачкабы, токпу, иши да жок, жылаңайлакпы, бутуна чокой кетти, эч сезим жок болот экен да мындайлар дачы. Только эле жашоосу миллиондой эле экен да. Анан келип ызычуу салдым талай жол, вокзалды милицияларына кайрылдым, эмесине директорына кирейин десем, ушу директорун таппай коеюн вокзалдынчы. Анан процент ала баштадык азыр. Ал проценти деле былк этпейт турат да. Жура аягында передачаларды ойноп салды. Бир келгенде 20,000 ойноп салыптыр. Анан мына көчө мурда күн эле ушу 6,000.
Күйөөсү Барбайлыгын кумар оюндарына уттуруп жиберген аял тууралуу Токтосун Шамбетовдун баянын жана видеосун кененирээк Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Эми башка баянга кезек берели. Рыспек Элтуйбасы 34 жылдан бери Нарындын Кара Кужур өрөөнүндө мал багат. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев кыштоодогу анын жашоосунан кабар алып келди.
Рыспек Элтуйбасов 34 жылдан бери тоо койнунда мал багат. Үй бүлөсү менен жайгышы дебей айтулуу Кара Кужур өрөөнүн байырлап келет. Мал багууну 40 жыл чабан болгон атасынан калган иш катары билет.
Чындыгында бул жер катаал жер, бышык чырык жок, деңиз деңгээлден 2800 метр бийиктикте, кышы 6 айга созулат. Баягы кыйналган убактарда мурда жаш кездерде кыйналган убакта мендер кетип калгым келген бул жактан. Анан баягы ойлонуп көрсөк, баягы мен өзүм ушул малга өзүм мыктап алган экенмин. Армиядан келгенден эле окуп аткан окуумду тыштап, ошо атамдын айткан сөзү менен балам малга кел деген ошонун бир оз сөзү менен келип малга туруп калгам. Демек мен өзүмдүн ар жагында жүрөгүмдө ушул малга өзүм мыктап калгам да, баягы малды жакшы көрөм, баккым келет ошону. Ошолорду көбөйтүп, мындай айтканда ошолордун баягы түйшүгүн тартып, эми кайсы жерге барсам мамайдын көрү дейт, эми шаарга барганда деле баардыгын даярдап эч ким бербейт, аякта деле түйшүк тартыш керек. Бирок ар кимдин көнүп алган жери болот, көнүп алган жашоосу болот.
Чабандын үй бүлөсү жайгысын эле жайлоого чыкканы болбосо 9 айды ушул кыштоодо өткөрүшөт. Бул өрөөндө кыш дээрлик 6 айга созулат. Ушундан уланбы Айтор чабан төрт түлүктөн түйшүгү жеңилдеп топоз менен жылкыга ыктап жаткан экен.
Кийинчерээк ушул топоз менен жылкыга көбүнчө басым жасап атабыз. Анткени расход азыраак кетет экен, түйшүгү да азыраак, талаада көп, көбүнчө талаа менен жүрөт. Баягы сандан сапат көтөрө турган мезгил келди. Баягы элди туурап эле баланчанын баланча үйү бар экен, кою бар экен деп мактаныч үчүн айдап жүрө бербей, биз азыраак расход чыгарып, чыгым чыгарып, көбүрөөк пайда таба турган сандан сапатка өтүп, пародис койлорду, уйларды урнуна турган убакыт келди. Бирок тилекке каршы ошону иш жүзүнө ашырганга баягы билимдүү кадрлар, ветеринарлар биз үчүн ассимиляция кыла турган жетишпейт да.
Малчы десе эле чучукту кыя кесип жеп, жамбаштап жаткан адамды элестетишиңиз мүмкүн. Төрт түлүктүн деле түмөн түйшүгү бар дейт чабан. Рысбек ошончо мээнет менен тапкан малдын ит бекер сатылып жатканына нааразы.
Биз башынан көнүп калганга, бала кезибизде мал менен келатканга мага баягы түйшүк күнүмдүк эле оокаттай сезилет да. Чындап мындай эсептеп келсе, малдыга кеткен чыгым өзүн актабайт бүгүнкү күндө. Анткени малды жана алып сатарлар бизден арзан алат, базарда эттин баасын көрсөңүздөр кымбат. Бизден ошондо бир ортосунда бир килограмм этке бир 50 сом 100 сомго бир ортомчулар отуруп коет да. Анан бизге болсо айтпайм, ошол күнүмдүк эле баягы эртең менен туруп алып күнүмдүк жумушубуз катары сезилгендиктен анан бизге баягы арзан өзүбүздүн баягы турмушубузга убагында сатып керектеп союп дегендей өзүбүздүн турмушубузга керектүү болгондуктан бизге баягы өзүбүздүн күчүбүз, эмгегибиз баалаган жокпуз да, бизге баягы бекерде арзан деле сезилет да. Биз мына эмнени эсептейбиз, биз сатып алган тоюбузду гана эсептейбиз, а калган өзүбүздүн күнүмдүк эле жумушубуз менен кетип атканы сезилет да бизге.
Рысбек Элтуйбасов 365 күн мал артынан жүргөнү менен айыл иштерине да жигердүү катышаарын айтат. Айтымында жергиликтүү кеңешке 3 ирет депутат болгон.
Айылдык деңгээлде деле баягы 3 созувка депутат болдум. Айылдык деңгээлде да эми айыл ичиндеги, мен баягы республикалык деңгээлде эмес, айыл ичиндеги саясатка кийлигишүүгө кээде мажбур болосуң. Айыл өкмөттүн кылып аткан туура эмес иши болсо айла жок айтасың. Жайыт комитетинин жайыттын талкаланып атканын көрүп, жайытка короолорду тартып алганын көрүп,
Нарындын кара кужур өрөөнүндө мал баккан Рыспек Эл Туйбасов тууралуу Улан Эгизбаевдин баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин уктуруубузду кайрадан улантабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 1 март, күнгө бейшембе. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жарандык активисттер аялдар дээрлик жергиликтүү башкарууга катышпай калды деп коңгуроо кагып жатышат. Кыз келиндердин жергиликтүү башкаруудагы орду кандай? Алдыдагы жарым саатта апталык пакеттер түрмөгүндө Азаттыктын кабарчылары ушул боюнча аймактардан баяндарды сунуштайт. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Аны бизге кесиптешим Ханым Гүлел Кейева айтып берет.
Саламатсыздарбы? Бишкекте коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана алдын алуу деген аталыштагы улуттук конференция өтөт. Бул тууралуу Азаттыкка реформа жана жыйынтык үчүн жарандык биригинин өкүлү Урмат Казакбаев билдирди. Эки күнгө созулган иш чарада коопсуздукка байланыштуу 4 чоң маселе: жол коопсуздугу, өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту азайтуу, радикализмге каршы күрөш талкууланат. Конференцияга премьер-министр Сапар Исаковдун катышуусу күтүлүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Каракол шаарында капризе салуу жайынан 4-5 чакырым алыста кар көчкө түшүп, ата энеси менен өз алдынча эс алып жүргөн 9 жаштагы кызды басып калды. Окуя 28 февраль күнү кечки саат 5:00 чамасында болду. Куткаруучулар тартылып, көчкө алдынан жеткинчектин жансыз денесин алып чыгышкан. Алдын ала берилген маалыматка ылайык, эс алып жүргөндөр Орусия жарандары, жеринде милиция кызматкерлери иш алып барууда. Ташкентте мурдагы президент Ислам Каримовдун кеңешчиси камалды. Прокуратура кызматкерлери 24 февралга караган түнү Ташкент облусунун мурдагы прокурору, юстициянын улук кеңешчиси Жамшит Файзиевди өз үйүнөн кармап кетишти. Башкы прокуратурадагы булактар кабарлашкандай, ага каршы мурдагы башкы прокурор Рашид Кадыровдун көрсөтмөсүнүн негизинде кылмыш иши козголду. Ага ылайык Файзиев кызмат абалынан кыянат пайдаланган жана пара талап кылган деп айыпталды. Ал Ташкент облусунун прокурору кызматынан былтыр президент Шавкат Мирзиёев аны башкы ууру деп атагандан кийин бошотулган. Украинанын президенти Петро Порошенко АКШдан курал жакынкы апталарда келе баштай турганын билдирди. Ал мындай маалыматты Киевде 2018 жылдын чакырыктары деген басма сөз жыйынында айтты. Анын айтымында келе турган куралдардын арасында антиснайперлик комплекстер, минометко каршы радарлар, абадан коргонуунун радиоэлектрондук куруштун каражаттары болот. Порошенко бул маалыматтын купуялуулугуна таянып, чоо жайын кеңири айта албай турганын белгиледи. АКШнын администрациясы Украинада адам өмүрүнө зыян келтирбей турган курал жарак, анын ичинде танкка каршы Джавелин ракетасын берүү чечимин былтыр декабрда жактырган. Орусия буга нааразылык билдирген. Түштүк Кореяда 116 адамга эмгек келишими келди. Миграция кызматтан Корея багыты боюнча иштеген өкүлү Нагима Ашымбекованын Азаттык радиосуна билдиришинче, жыл башынан бери Кыргызстанга Түштүк Кореядан 116 адамга эмгек келишими келди. Бул өткөн жылдарга салыштырмалуу 30-40 келишимге көп. Ушул тапта Кореяга жумушка кетчүлөрдөн тилди билүү деңгээлин аныктаган тест алына баштады. Кыргыз жарандарын Түштүк Кореяда жумушка орноштуруу боюнча атайын программа мындан туура 10 жылдай мурун башталган. Анын негизинде жыл сайын Түштүк Кореяга Кыргызстандан 350 адам кетет, бирок ал азыр коррупциялаша баштады деген дооматтар айтыла баштады. Расмий маалымат боюнча Кореяда 3,500 ашуун кыргызстандык жаран бар жана алардын 1000 жакыны мыйзамсыз жүрөт. Казак бийлиги сот аркылуу ыркы келишпеген жүздөгөн үй бүлөнүн мүчөлөрүнө спирт ичимдигин ичүүгө тыюу салды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин өкүлү Алексей Милюк билдирди. Казакстан бийлиги жарандарга мындай тыюу салуу укугуна 2017 жылдын соңунда административдик укук бузуулар тууралуу кодекске өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин ээ болгон. Анда эгер кандайдыр бир мыйзам бузууга спирт ичимдиктери себеп болсо, анда сот ИИМдин өтүнүчү менен ал адамдын арак ичүүсүнө тыюу сала ала тургандыгы жазылган. Тыюу салуу мөөнөтү 3 айдан 1 жылга чейин болушу мүмкүн. Бул чектөөнү бузган адамдарга карата 15 суткага чейин камакка алуу жазасы каралган.
Рахмат, акыркы кабарларды Ханым Гүл Элкеева таныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окусаңыз болот. Дареги азаттык чеки торг. Эми кезек апта темасында жарандык активисттер аялдар дээрлик жергиликтүү башкарууга катышпай калды деп коңгуроо кагып жатышат. Кыз келиндердин жергиликтүү башкаруудагы орду кандай? Алдыдагы жарым саатта азаттыктын кабарчылары байкоолору менен бөлүшөт. Анда кепти Таластан баштайлы. Талас облусундагы 37 айыл өкмөттүн экөөнү аял жетектейт. Алардын бири Айгүл Батырбекова Бакаята районундагы Өзгөрүш айыл өкмөтүн 3 жылдан бери башкарып келатат. Жергиликтүү бийликтин былтыр экинчи ирет шайланган башчысынын кадыр баркы кандай? Теманын жеринен кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Анекдот бар го? Айыл өкмөт башчысына тоокторо туубай калса деле келерет. Ошол анекдоттогудай эле эшиктин астынан чыкса прожектор күйбөй калса да келерет.
Таластын Бакаята районундагы Өзгөрүш айыл өкмөтүнүн башчысы Айгүл Батырбекова кесиби боюнча орус тил мугалими. 20 жылдан ашык ушул эле айылдагы Үсөнбай Акынбеков атындагы орто мектепте сабак берип, кийин Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде 5 жыл эмгектенген. 2015 жылы айрым айылдаштарынын сунушу менен борбордогу ишин таштап кайрадан айылга көчүп келиптир.
Айыл өкмөт башчысына уулдарыбызды көрсөтүп атабыз, бирок биздин ишеничибизди актабай атат. Эми азыр бош орун турат, келип иштеп берсең кандай болот деген сунушка мен баягы отказ кылган жокмун, иштеп көрөйүн деп келип, анан выборго келгенде буйрукко экен, ошол депутаттардын көпчүлүгү мен кандидатурам колдошуп эле өткөрүп коюшту. Биринчи жылы действительно оор болду аябай, анткени бул баягы мектеп эмес да, бул жерде чарба жумуштары, дээрлик айылдын бүт баардык немесин милет жоопкерчилигин баары менин мойнумда болгондуктан аябай кыйналдым. Азыр деле аябай мага мен жеңил болуп калды деп айта албайм, оор дагы деле, анткени жыл сайын өкмөт тарабынан да талаптар өзгөрүлүп атат, сунуштар келип атат. Ар кандай ошол талап сунуштарга ылайыктап, ошо айылдын бюджетин ошого ылайыктап кетиш оор да действительно.
Таластагы эң чоң айыл өкмөттөрдүн бири Өзгөрүштө 6000ге жакын калк миңге чукул түтүн жашайт. Айылдын 50% дотацияда. Жыл сайын мамлекет тарабынан бөлүнгөн 2.5 миллион сомду максаттуу пайдалануу, айылдын түрдүү көйгөйлөрүн чечүү аракети менен отуруп, Айгүл Батырбекова үйүнө көп учурда кеч барат. Мунун айынан жолдошу менен эки айрылыш жолго түшкөн экен.
Ошол айыл өкмөт башчысына ошол аксакалдар сунуштап келгенде күйөөм терс кабыл алды, анткени баардык эле эркектер ошо аял үйдө отуруп балдар менен алектенген жакшы көрүшөт болуш керек баардык эле. Бирок андай да кылып койгонго мүмкүнчүлүк болбой калды, анткени баягы жолдошум үйдө отуруп калды, анан кийин кайра мейли иштесең иште деп калды. Бирок эркек киши баягы өзүнөн аял кишинин өзүнөн өйдө болгонун каалабайт окшойт, пикир келишпестик пайда болду. Мен иштебей кое албай койдум, анткени үй бүлөнү багыш керек, балдарды окутуш керек дегендей.
Айгүл Батырбекова аял киши үйдө гана отурушу керек деген пикирге такыр кошулбайт. Анын айтымында Кыргызстанда жогорку кызматтарды аркалай ала турган аялдар да арбын.
Ушу республика боюнча мен өзүм уверенно айта алам, ушу 50% население аялдар болуш керек да, мен с высшим образованием, анткени азыр жалаң эле кыздарын окутуп кыздарына билим беришип атпайбы? Образование бар, бирок биздин кыргыз менталитети аял киши үйдө отуруш керек, кызматка көп аралашпай эле койсо жакшы болмок деген бир көз караштарыбыз бар.
Дал ушундай пикир менен кезинде Айгүл Батырбекованын айыл өкмөт болушуна каршы болгондор да болгон. Алардын бири айылдык кеңеште 2012 жылдан бери депутат болуп келаткан Расул Шатманов.
Бул Айгүл эже шайланып атканда биз оппозицияга чыкканбыз, бул киши иштей албайт, аял болуп кантип өкмөт иштесин? Бул жылга чейин жалаң өкмөттө эркектер башчы болуп иштеп келген, аял киши тарта албайт го деген бизде ой пикир болуп, биз өзүбүз оппозицияда болгонбуз. Анан бул келген жылы бир жыл оор болду. Азыр айыл өкмөт эл менен иштеш өзү оор. Элдин барга закончул болуп калган, баардыгы билет, мээзи туура эмес болуп калган сразу эле арсанат. Анан могу бир жылдан кийин эже өзүнүн нугуна түштү, анткени бул ишти көрдү, көзү жетти окшойт. Анан кийин могу сосуда келгенде 5 альтернатив өтүп кетти. Мына быйылкы 2018 жылы сельсоход болгондо элдин баары канааттандык деген баа берди ишине.
Расул Шатманов аялдарда бийлик башында туруп маселе чече аларына Айгүл Батырбекованын мисалында ишендим дейт.
Азыр тең укуктуу болуп калбады баардык жер. Демократия болгондон кийин адам өзү ишти билген болсо, жоопкерчиликти тарта турган болсо, эркек аял деген жок, ишке так болсо, туура болсо, так аткарган болсо, азыр таза иштеп ак ниетмен иштеген адам болсо ал аялбы эркекпи таза эл үчүн иштеп берсе болду да биз кайрмас кайсы аял эркектин ал деле адам да ал деле адам аял киши деле адам эркек деле адам бирок аял кишилер эркек караганда бирке жоопкерчиликтүү
айылдыктардын айтымында айгүл батырбекова айыл өкмөт болгондон тарта негизинен айылдын инфраструктурасы жакшырган 51 жаштагы айгүл батырбекова 3 баланын энеси жумуштан тышкаркы убактысында тигүүчүлүк менен алектенет кээде баарын таштап хобби менен гана алектенгим келет бирок айылдын көйгөйү элдин ишеними үмүтү ага жол бербейт дейт таластагы эки аял айыл өкмөттүн бири альбина сулайманова азаттык талас
ысык көлдө анын ичинде кара кол шаарында бала бакча мектеп жетекчилеринин эске албагында облустук райондук деңгээлдеги мамлекеттик мекемелерде бир дагы аял жетекчи жок ысык көлдөн кабарчыбыз асайын мадамбековдун баянын угалы
40 жылдан бери жоопту кызматтарда жүргөн 60 жаштагы Калипа Казакбаева учурда Ысык Көл облустук администрациясында аймак өнүктүрүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси болуп эмгектенет. Казакбаеванын айтымында аялдарды алдыга сүрөөгө, жоопту кызматтарга коюуга биринчи кезекте коомдо калыптанып калган адаттар тоскоол болуп жатат. Аял кишини бала төрөп, тарбиялап, үй жайды карап, тиричиликке көз болуш керек деп эле коомго, элге бере турган пайдасына көз жумуп коюш туура эмес дейт.
Ал үчүн бизде деген ошо бардык жагынан ошо балдарга воспитание бергенге, эмеге бардык шарттар түзүлүш керек да. Чет мамлекетте мисалы үчүн мамлекеттик кызматкерлерде бардык шарт бар, бизде андай шарт толук болбой атат да. Ошондой шарттар болсо эмне үчүн аялдар биринчи местода иштей албайт? Менчи иштейт. Даже мен ойлойм, тиги аялдар деген более жоопкерчиликте иштейт болуш керек деп ойлойм.
Кара кол шаардык кеңешиндеги коомчулуктан байкоочу кеңешинин мүчөсү активист Атыркүл Сарыбаеванын көз карашында аялдардын жергиликтүү бийликтерге келбей жатышын кадр саясатынын алешемдик, гендердик теңчиликке маани бербестик менен байланыштырды.
Аялдар аябай эле жакшы активдешиши алып кетет деп ойлойм менчи. Бирок эми ал оюбузга жетпейбиз да. Анткени деген биринчи номердагы кишилердин баары эркек. Мен көп жерден ошондой нерселерди көргөм. Ошол жерге аял отурса деле болчудай жерлерди. Билем мен аялдар аябай иш алып кетмейт, момун тилейт деп айтпайм, бирок ошону каптап ошол нерсеге апарыш керек да, бир линия мененчи. Ошол нерсе жок болгондон кийин мен аялдар барып деле кыйрат ийет деп айтпайм. Эркектер да кыйратпай эле. Аялдан да ылдый нерселерди көрсөтүп коет да. Анан негизи эле кадр жанакы политика вообще сынды да Кыргызстандачы.
Кара кол шаардык кеңештин депутаты Лола Кулинова да гендердик саясаттын калыс жүрбөй жатышын сындайт. Аял кишилер саясатта эркектерге аскер катары кызмат көрсөтө эле алдыга чыга албай жатышат дейт.
Сразу бросится в глаза, что в политике больше всего мужчин.
Көзгө дароо эле көрүнөт. Саясатта көбүнчө эркектер. Саясатты көбүнчө алар жүргүзөт. А аялдар болсо, алар аскер сыяктуу. Үгүт жүргүзгөндөр аялдар. Эркектер ошол аялдардын арты менен, жардам менен өтүп жатышат.
Кулинова акыркы кездерде аялдарда диний ишенимге көбүрөөк ыктоо, айрыкча диний радикалдык көз караштарга берилүү өңдүү көрүнүштөр да аялдардын жетекчилик кызматка барышына жол тоболот деп эсептеди.
целыми семьями
Көрүп атабыз, учурда айылдарда үй бүлөлөр радикалдык агымдарга кирип жатышат. Анан мындай учурда кантип айтабыз? Аял кишилердин билими жөнүндө, алардын саясатка аралашуусу жөнүндө андай мүмкүн эмес. Алар жооптуу кызматтарга эмес, керек болсо элементардуу мектепке барбай жатышпайбы? Барса да жоолук менен жамынып алып барышат. Анан аларда аял унчукпа, сен турмушка чыгышың керек, бала төрөп, аны тарбиялашың керек деген түшүнүк болуп жатпайбы?
Ысык Көл облусунун аймагындагы 61 айыл өкмөтүнүн бирөөнү аял башкарат. Ошондой эле облустук жана райондук администрация башчыларын, бирден орун басарлары аялдар болуп эсептелет. Булардан тышкары мамлекеттик мекемелерде өңчө эркектер жетектешет. Ысык Көл облусунун тарыхында аял губернатор болуп Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жээнинин депутаты Токон Шайлиева иштеген. Асем Мадамбеков, азаттык, Ысык Көл облусу.
Аялдардын жетекчилик кызматта иштеши Кыргызстандын башка аймактарында эле нарында да бирин серин. Бул тууралуу нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Атбашы райондук аялдар кеңешинин төрайымы Айда Айтманбетова 2 жыл мурда райондогу өндүрүштүк мекемелеринин биринин жетекчилик кызматына жарыяланган конкурсуна катышкан. Билими, кесипке өйлүүлүгү туура келгендиги менен иш берүүчүлөр ачык эле жетекчи эркек киши болушу керек деп айтышкан. Мындай жоопту уккан Айтманбетова өзүнүн укугун коргоого канча аракет кылса да майнап чыккан эмес.
Эркек жетекчи керек деп эле ошо айтышкан да, болсо жакшы болот эле дешипчи. Мен күрөшү, конечно, күрөшүп ийгиликке жетким келет, анан бирок мээзем азыр көбүнчөнү эле мындай азыр алып келсе илебой эле жумуштайм, ал эч кимге деле секрет эмес. Финансы жактан аябай азыр финансың аз болсо азыр жумушка деле орношо албайсың деген сыяктуу да. Кыргызстандагы эң көйгөй маселе ошол да. Мисалы азыр өзүм кесибим башка болуп турса да башка жерге барып кызматка отуруп калып атпайбы? Финансы жетишкендиги адамдарчы.
Облыстагы социалдык тармактарда аял жетекчилер болгону менен өндүрүштүк жана башка тармактарда дээрлик жок касе дейт Атбаш айылдык кеңешинин депутаты Жыргал Акбаева. Бул көрүнүш аялдардын арасында кесипкөй адистердин жоктугу эмес, эзелтен элде калыптанып калган эркек киши иштеп, аял киши үйдө олтуруш керек деген түшүнүктөн арыла албай жатканыбызда, дейт Акбаева.
Просто булардын оючу мындай да, бала багыш керек, анан мындай эле майда чүйдө жумуштарды иштеш керек деген эме орноп калган бизгечи, баягы илгерки замандагы немедечи. Анан буларды ойготкон какой то бир тренинг же бир нерсе окуулар өтсө, же мындай аялдарды көтөрүп бир поддержка кылса бир жакшы болот эле да. Бир тоскоолдук барчы, баары бирчи жогору жактан тоскоолдук болуп атат. Любой мекеменин жумушуна кириш үчүн даже боорки ичинен эле любой мекемеге кириш үчүн любой жактын жогору жактары билип калат. Мисалы үчүн элементарный эле бир сөзгө кире турган болсок, мисалы үчүн мындай эле жаңы окууну бүтүп келгендер эч убакта кире албай атат жумушкачы. Аялдар арасында бар, жакшы аялдар, татыктуу аялдар болот. Просто буларды түрткөн возможность болбой атабы, же тияктан документтер өтпөй калабы, же кандай болот? Ушундай бир тоскоолдуктар болот да баары бир делечи.
Аялдар жетекчи болушу керек деп минтип лидер аялдар тең укуктуулукту талашканы менен аял кишинин жетекчи болушун жактыра бербегендер да көп. Алардын катарына аялдар өздөрү да кирет. Нарын шаарынын тургуну Майрамкүл Арапбаева директору үйүндөгү маселе менен жумушту аралаштырып ишке тоскоол болот деп эсептейт. Айтымында буга чейинки жетекчи болгон эркек кишилер азыркы аял директоруна караганда жакшы иштечү.
Аял жетекчи менен эркек жетекчи менен иштешкем. Эркек жетекчи жакшы да шаар кетет, тарс-тарс айтат. Эркек жетекчи жакшы болот да кандай болбосун аял жетекчиге караганда.
Нарын облусунда жетекчи аялдар мектеп директорлугу, бала бакчанын башчысы сыяктуу социалдык тармактарда шаардык, айылдык кеңештин депутаттарынын арасында бирин серин гана болбосо көпчүлүгү эркектерден бул орун ашпайт. Айрым айылдык кеңешинде болсо аялдардын караны таптакыр көрүнбөйт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Бишкекте коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана алдын алуу деген аталыштагы улуттук конференция өтөт. Ысык Көлдө 9 жашар кызды кары көчкү басып калды. Ташкентте мурдагы президент Ислам Каримовдун кеңешчиси кармалды. Украинанын президенти Петро Порошенко АКШдан курал жакын капталарда келе баштай турганын билдирди. Түштүк Кореядан 116 адамга эмгек келишими келди. Казак бийлиги соот аркылуу ыркы келишпеген жүздөгөн үй бүлөнүн мүчөлөрүнө спирт ичимдигин ичүүгө тыюу салды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтынан окуп туруңуз. Эми пакеттер топтомун улантып уктурабыз. Баткенде облустук 50 чакты мекеме ишкана болсо, анын 2-үндө гана аялдардын жетекчилиги дайындалган. Бул тууралуу Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Аябай мектептерде кыз балдар активдүү болот. Сабакта мыкты окугандарда кыздар, коомдук иштерге активдүү катышкандар.
Эми Гүлсүн Рыскулова акыркы 10 жылдай убакыттан бери Баткен шаар мэринин социалдык багытты тейлеген орун басары болуп иштейт. Түйшүк арбын, анткени социалдык маселелер кайнап турат. Район акими, шаар мэри, облус губернаторунда да бирден орун басары кызматы аялдар үчүн бөлүнгөндөй. Жетекчилик, чечим кабыл алуучу кызматтарда аялдардын дээрлик жок болуп жатышы, аялдардын үй бүлө, балдарды тарбиялоо маселесин карьерага караганда өйдө койгондон улам жетекчилик кызматка өсүп жетүүсү кыйын дейт. Мугалимдикти таштап 18 жылдан бери мамлекеттик кызматта жүргөн эми Гүлсүн Рыскулова.
Турмуш шарт, үй бүлө деген маселе баягы мурдагы актив бардык нерседе алдыда жүргөн лидер кыздарды бир топ убакытка буларды ар кандай жолго барганга, ар кандай кызматтарга барганга, же болбосо ар кандай бийиктикке, мындай кызматтык бийиктикке көтөрүлгөнгө мүмкүнчүлүгүн чектейт да. Себеби бала багыш керек. Буга көп себептер бар болсо керек деп айта алам. Анткени аялдардын чындыгында кийин умтулуусу азайып кетеби бир чети, же болбосо мына финансылык маселе, булардын колун буюу, ушундай ар түрдүү кырдаалдардын натыйжасында аялдардын мына ушундай саясатка барышына, мамлекеттик чечим кабыл алуучу жерлерде кызматта иштешине, чоң кызматтарга көтөрүлүшүнө бир топ кедергисин тийгизип коет ушул шарттар.
Анан да айрыкча аймакта мурдатан калыптанып калган аялдар башкаруудан алдыга чыга албайт деген түшүнүктөр кайсыл бир деңгээлде тоскоолдук жаратып жатат деп кошумчалайт эми Гүлсүн Рыскулова.
Аял кишинин колунан эмне келет? Аял бир нерсени бүтүрө алабы? Же аял
жетекчиликте жүрүп эмне жумуш жыргатты же аткарды деген кандайдыр бир элдик түшүнүк, мындай элдин менталитети дагы аялдарга тоскоолдук жаратат да. Баягы бизде макал бар эмеспи, баягы жылаан баштуу аялдан бака баштуу эр артык деп коет да. Эми бул стереотип мурдагы заманга жараша болгон түшүнүк. Сурулуп чыгам деген аялдар дагы кээде ушундай бир нерселерге кабылып туруп калып кеткен, чыкпай калган учурлары бар да. Чындыгында аялдардын өзүнүн дагы демилге бирин бири колдоо керек. Үй бүлөсүнүн колдоосу, жолдошунун колдоосу дагы аялдарга чоң таасирин тийгизет. Анткени ошондой дем шык ишке болгон жөндөмүн арттырат, шыктандырат.
Чынында Баткен облусунда 40 жакын айыл өкмөтү болсо, анын бирөөсүндө гана аялдардан башчы болсо, жергиликтүү мекемелерде дээрлик жетекчи аялдар жок. Минтип атайын гендердик балансты сактоодо эске алынып жатып гана орто кызматтарды орун басарлыкта гана иштеп турушканы атайын квоталоонун негизинде болушу туура эмес дейт жаш активист Бахрам Рахманкулов. Анын пикиринде аялдар чынчыл келип, жемкорлуктан алыс болгонунан да жогорку кызматтарга дайындоочулар менен өз ара жеңичинен сүйлөшпөгөнү да кызматтык жогорулоого бут тосуп жатышы мүмкүн.
Мен лысый болгонум үчүн мага ушул должностту бергенде мен иштемек эмесмин дегендейчи, ошон үчүн бул аял болгону үчүн ошол должностту берип койгондой болуп атабыз. Эми бул биздин менин оюм боюнча ушул менталитетибизге көбүрөөк байланыштуу. Анан кийин аял киши көбүнчө мекенчил болушат, өлкөнү сүйөт, анан кийин бул жолдорго аз эле адамдар барат да. То есть аялдар айрыкча бул кадамдарга баргандан алысыраак болот деп ойлойм.
Атайын аялдар үчүн орун бөлүштүрүп, анан гана кызматта кармап туруу менен эмес, адистиги, чеберчилиги менен кызматтан жогорулоо калыптанса, иштин жылуусу да тездейт эле дегендер. Айтылганы менен турмушта андай болбой турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жалал Абадтын Ала Бука районунда жергиликтүү кеңештин депутаттарынын курамынын 13% гана аялдар түзөт. Тоолу райондун аялдарында аялдарга караганда эркектерди депутат катары ээп көргөндөр артык. Бул багытта кабарчыбыз Руслан Калматовдун материалын угалы.
Өздөрүн четке эч качан четке алып жүрбөш керек да. Аялдар жашырынып мындай бекинбестен эл алдына чыгышса деген ойдомун.
Нурила Үсөнбаева 2 жылдан бери алгачкы жолу аялдык кеңештин депутаты катары иштеп келе жатат. Ала Буканын өрүктүү айылдык кеңешинде 21 депутаттын ичинен 2 депутат аялдын бири. Нурила жергиликтүү кеңешке көпчүлүк тургундардын суранычы менен барганын айтат.
Шайлоо башталганда эле мен коомдук жайларга көп барып иш чараларга катышып жүргөндүктөн барганда эле аялдардан сураныштар түшө баштады да. Ушу шайлоого өзүңүздүн кандидатураңызды койбойсузбу деп, анан мен деле өзүм коомдогу ордуму жогорку деңгээлге жеткирүүгө аракет кылам.
Нурила 23 жылдан бери мектепте балдарга сабак берип келет. Айылдык кеңеште да билим берүү сыяктуу социалдык тармакты тейлейт. Бул тармакка жаңадан аралашып жаткан депутат элдин ишенимин актоо оор түйшүк экенин билдирет.
Мурун мен аралашып көрбөгөн үчүн бул шайлап койсо болду, анан жүрө бересиң деп деген ойдо болгом да. Ага аралашканда мен көрүп атам да, бул жерде аябай татаал иштер көп экен. Аябай кээде сессия болгондо талкуулап, бири бирибиз менен талашып тартышып, ушунчалык катуу мындай эмоционалдык күчтөр да мындай болуп кетет экен да, пайдаланылып бир жагын таласаң экинчи бир жагы болбой калат экен дегендей кайрылуу каттар келет экен элдерден. Ошону жакшы жолго чечип бергенге аракет жасайт экенбиз.
Ала Бука районундагы 8 айылдык кеңештеги 178 депутаттын ичинен 24 гана аялдар түзөт. Ал эми айыл өкмөттөрдө бир дагы жетекчи аял жок. Райондук тармактык мекеме ишканаларда жетекчилик кызматтарда иштегени болсо дээрлик аз санда. Район акиминин орун басары Калчабүз Атимбаева аялдардын айылдык кеңештерге шайланып келүүсүндөгү тоскоолдуктар деп буларга токтолду.
Мамлекеттик кызматкерлерге мүмкүн эмес азыр жергиликтүү кеңешке шайланууга, жетекчилик аялдарга мүмкүн эмес. Бирок мен айтат элем, ушул 2 жетекчи аялда айымдар болобу же болбосо мамлекеттик кызматта иштегендер болобу, ошолордун деле критерий ларын карап көрүш керек болуп атат да. Негизинен жогорку цифрага салыштырмалуу бул өтө төмөн. Көбүнчө мугалимдер, медиктер гана айылдык кеңешке өздөрү сунуштамасын гана берип калат экен дагы. Баягы активист, алдыңкы жүргөн аялдар мындай айылдык кеңештерге депутаттыкка өздөрүн коюуга көп деле макул болуша бербейт экен да.
Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамына ылайык, шаардык кеңештерге шайлоо алдында партиялардын талапкерлердин тизмесинде 30% кем эмес аялдардын болуусу белгиленген. Бирок мандат бөлүштүрүүдө бул жагдай эске алынбаган. Ал эми айылдык кеңештин депутаттарын шайлоодо аялдарга квота таптакыр каралган эмес. Мындан сырткары айыл жергесинде коомдо аялдын орду үйдө, саясатта эркектер жүрүшү керек деген көз караштан улам. Шайлоодо эркек депутаттарга көбүрөөк басым жасашат, дейт Калчабүс Атимбаева.
Негизинен шайлоо учурунда көпчүлүк эле аялдар талапкерлигин койду. Ошол мен анализ жүргүзүп көргөнүмдө мындай иштебей үйүндө отурган аялдар 100% эле койгон жок да. Азыркы күндөгү эркектерди көбүрөөк шайлашат экен шайлоочуларчы. Негедир аялдарга көңүлдү азыраак бөлүшөт да. Жакын эле жүргөн адамдар деле кой андан көрө бул эркектин эме болгону түзгүрөк да деп туруп ошол 90% эркектер шайланып анан азыраак пайыз аялдар болуп калган. Жергиликтүү кеңеште ошо 4 жылдык созувта бир дагы жергиликтүү кеңештин сессиясынан калбайт менин байкашымчачы. Эркектер калса калат, 2-3 сессияга деле катышпай коюшат. Анан чечимдерди ал кабыл алганда дагы бирок аялдар өзүнүн так таамай сунуштарын бергенди көбүрөөк байкалышат да.
Статистикалык маалыматтарга караганда айылдык кеңештерде аял депутаттардын саны соңку 10 жылда дээрлик 10% кыскарган. Учурда бул багытта жогорку кеңештин аял депутаттарынын форуму атайын мыйзам долбоорун үстүндө иштеп, азыр ал парламенттин кароосунда жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Апта темасын эми маек менен уланталы. Эмне үчүн Кыргызстанда жергиликтүү башкарууда аялдардын орду аз? Буга негизги тоскоолдуктар эмнелер? Ушул жана башка суроолорду Жогорку Кеңештин депутаты Карамат Орозовага узаттык. Аны менен кабарчыбыз Сауры Абдумомунов маектеште.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына же кандайдыр бир мамлекеттик ишканалардын жетекчилигине чечим чыгаруучу жерлерде болбой аткан эмнеден деп ойлойсуз?
Албетте, эң туура суроо себеби дегенде айыл аймактарында же болбосо жергиликтүү маанидеги кызматтарда же болбосо чечүүчү органдарда аялдардын катмарынын аз болуп калгандыгы бизде статистикалык маалыматтардан да көрүнүп турат. Себеби дегенде көрүп атасыңар, акыркы мезгилдерде жергиликтүү кеңештин депутаттарында көпчүлүк аймактарда көпчүлүк айыл укуктарында бизден биз да депутат жок аймактар болуп атышат. Мындан сырткары жергиликтүү маанидеги райондук жетекчилерден райондун акимдери же болбосо шаардын мэрлери дагы аял затынан болбой жатканы, мунун бирден бир себеби чындыгында келгенде аял затынын өзү активдүү болгону менен кээ бир жерлерде ушу аял затынын ыңгайсыздыгы туулат окшойт да. Аял заты менен иштешиң, кээ бир жетекчилер аял заты менен иштешиңдер даяр, кээ бир жетекчилер аял заты менен иштешиңдер даяр эмес. Себеби дегенде өткөндө биздин фракцияда ошол гендердик баланс боюнча биздин конституцияда жазылган, мыйзамда да жазылган ошолор боюнча ушул бул мыйзам аткарылышы боюнча маалымат тутканыбызда аткаруу бийлигиндеги кызматтарда даже 30% квота эмес, андан да төмөн болгондо да маселе көтөрүлдү. Ошондо биз сурасак, жооптуу кызматтагы адамдар, биз аялдардын ошо өзүнүн кесипкөйлүгүнө карайбыз жана алардын деңгээлине карайбыз, ошондуктан ошондой деңгээлдеги аял затынын жоктугуна байланыштуу ошол жерге алынбайт дегенде, ал эми кадрлар мектеби боюнча кадр кызматынан тесттен өткөн жерден алар жыйынтыгын чыгарып айтып атышат. А бизде ошол конкурста катышкандардын ичинен 85% аял заты жеңип чыгып атат деп. Ошону мен айткым келет, кайсыл жерде конкурс менен болгон жерлерде аялдардын илимдүүлүгү уже даптана көрүнүп турат. Ал эми кайсыл жерде саясий кызмат болбосо ошол назначаемый же болбосо дайындала турган кызматтарда аялдардын профессионалдуулугу же билим деңгээлдиги төмөн деп айтылганына мен таптакыр кошулгум келбейт. Ал эми мисалы үчүн жергиликтүү кеңештин маанидеги депутаттар эмне үчүн керек? Себеби дегенде бизде социалдык эң көйгөй маселелердин баардыгы ошол айыл аймактарында. Ошондуктан биздин президентибиз ошол айыл аймагын көтөрүү боюнча маселе көтөргөн ошонун болду. Себеби ошо социалдык жакырчылык же болбосо социалдык атта калган же социалдык муктаждыктагы болгон көйгөйлөрдүн баардыгы айыл жергесинде болгондуктан айылдык кеңештерде көп маселе чечүүчү орган айылдык кеңеш болуп эсептелинет. Ошол жерде аял затынын үнү болуш керек. Себеби көбүнчө аял заты ошо социалдык мамилелерди ошолор көтөрөт. Ошондуктан биз ошол жакында да ошондой мыйзамдарды өткөндө көтөрүп ошол мыйзам токтоп турат, ошол мыйзам кайрадан жаңылып атабыз. Себеби ушу эң төмөнкү эме болгон жергиликтүү кеңештердин депутаттарында аялдар жок дегенде 30% төмөн эмес болуш керек деп. Себеби социалдык маселелердин көбүнчө аял заты түйшөлүп, аял заты туш керек экен, ошону көтөрүш керек да. Ошого мунун бирден бир себебин мен ушундай түшүндүрүп алалым.
Карамат айым, кандай деп ойлойсуз? Дагы кээ бир жерде ушул диний себептер дагы же болбосо кандай бир диний компоненттер да бар деп. А сиз ушуга кошуласызбы себептер менен?
Андай нерсеге мен такыр кошула албаймын. Себеби дегенде
курдаштар ошо диний көз караштагы аялдар дагы өзөрүнчө маек куруп атышат, өзөрүнчөлөрдө ар кандай соцсеттерден чыгып сүйлөп атышат, биз менен болгон жолугушууларда өзөрү чыгып көйгөйлөрүн айтып атышат. Менимче аялдардын активдүүлүгү кайсыл агымда болбосун, болбосун, кандай сезде болбосун, алардын активдүүлүгү жогору деп ойдон калган.
Жогорку кеңештин депутаты Карамат Орозованын маегин уктуңуз, аны кесиптешим Сабыр Абдымомунов кепке тартты. Ушуну менен аялдардын жергиликтүү башкаруудагы орду тууралуу даярдалган апталык баяндар түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунун 1-марттагы таңкы уктуруулары да ушуну менен аягына чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Мага көшүгө артынан үн режиссер Канат Карымшаков көмөктөштү. Азаттык радиосунун уктуруулары ушуну менен түштөн кийин саат 3:00 жана кечкисин 6:00 жана 8:00 уланмакчы. Саламатта калыңыз.